17-րդ. Կարմիր աղվեսի մահը. Մյուս օրը միստր Հենդերլենդը գտավ մի մարդու, մակույկատիրոջ, որն այդ օրը պատրաստվում էր անցնել լիննի լոխը, որպեսզի ապինում զբաղվի ձկնորսությամբ. Այդ մարդը պատկանում էր նրա համայնքին, և Հենդերլենդը համոզեց նրան ինձ էլ տանել հետը. Այդպիսով իմ ճանապարհորդությունը կրճատվեց ամբողջ մի օրով, և ես խնայեցի փողը, որը ստիպած կլինեի վճարել 2 լաստով լիճն անցնելու համար։ Մենք ճանապարհ ընկանք կեսօրին մոտ։ Օրը մառախլապատ էր, երկինքը ծածկված էր ամպերով, ու արևի շողերը ճեղքելով անցնելով այս ու այնտեղ միայն լուսավորում էին գետինը։ Լիննի լոխն այդտեղ շատ խորն էր ու խաղաղ, այնպես որ ես պետք է բերանս ջուր առնեի համոզվելու համար, որ ջուրն իսկապես աղի է։ Բոլոր կողմերից վեր էին խոյանում բարձր ամուր լեռներ, ամպերի ստվերի տակ սև ու մռայլ, իսկ երբ լուսավորում էր արևը, արծաթափայլ լեռնային գետակներով ակոսված։ Ապինը չափազանց խստաշունչ թվաց ինձ, և ես չկարողացա հասկանալ ալանի կրքոտ սերը այդ երկրի հանդեպ։ Պետք է մի բան հիշատակեմ։ Մեր ճանապարհ ընկնելուց քիչ հետո հյուսիսային ափի մոտ արևը լուսավորեց ոչ մեծ կարմիր շարժվող մի բից։ Դրա գույնը շատ էր հիշեցնում զինվորների հագուստը, բացի այդ ժամանակ առ ժամանակ այդ բծի վրա փայլփլում ու կայծկլտում էր ինչ-որ բան, ասես պողպատը արևի լույսի տակ։ Ես հարցրի մակույկավարին, ինչ կարող էր նշանակել այդ։ Նա պատասխանեց, որ հավանաբար կարմիր զինվորներն են, որոնք կանչված են Վիլյամ ամրոցից ապինի խեղճ վարձակալների վտարման առիթով։ Խոստովանում եմ, որ այդ տեսարանը տխրեցրեց ինձ, գուցե այն պատճառով, որ ես մտածում էի ալանի մասին, կամ էլ ինչ-որ նախազգացումից։ Բայց ես ընդամենը 2 անգամ տեսած լինելով Գեորգ թագավորի զորքը, մեծ համակրանք չզգացի նրա նկատմամբ։ Վերջապես լիվեն լող մտնելիս, մենք այնքան մոտեցանք ափին, որ ես խնդրեցի ափի չեցնել ինձ։ Մակույկավարս, միազնիվ մարդ, որը հիշում էր կրոնի ուսուցչին տված խոստումը, հաճույքով կհասցներ ինձ բալախ կլիշ։ Բայց քանի որ դա հեռացնում էր ինձ գաղտնի նշանակմանս վայրից, ես համաձայնություն չտվեցի, և ինձ վերջապես ափի չեցրին Լոտերմորի կամ Լետերմորի, թե մեկ և թե մյուս անվանումը ես լսել էի, անտառի մոտ, ապինում, ալանի հայրենիքում։ Այդ անտառը, կեչիների անտառը, աճում էր սարի ժայռոտ զառիթափ լանջին, որը կախված էր լոխի վրա։ Այնտեղ կային շատ բացատներ ու լեռնահովիտներ, ձարխոտով ծածկված։ Իսկ դրա միջով հյուսիսից հարավ անցնում էր ճանապարհը, կամ ավելի ճիշտ ձիավորների արահետը։ Դրա դարձի մոտ առվակ էր հոսում, որի ափին ես նստեցի միստր Հենդերլենդի վարսակի հացն ուտելու և դրությանս մասին մտածելու համար։ Այդ ժամանակին սկսեցին անհանգստացնել ոչ միայն մոծակների կույտերը, այլև գլխումս խռնվող կասկածները։ Ինչ անեմ, միթե հարկ կհանդիպել ալանի հետ, մի մարդու, որը օրենքից դուրս է հայտարարված ու պատրաստ է մարդասպանության։ Ավելի ողջամիտ չի լինի ինքնուրույնաբար ուղևորվել դեպի հարավ։ Ինչ կմտածեն իմ մասին միստր Քեմբելն ու միստր Հենդերլենդը, եթե մի օր իմանան իմ անմտության ու ինքնավստահության մասին։ Ահա այն կասկածները, որոնք ավելի քան երբևէ համակում էին ինձ։ Մինչդեռ ես նստած մտածում էի, անտառում լսվեցին քայլերի ձայն ու ձիերի դոփյուն, և շուտով ճանապարհի դարձին երևացին 4 ճանապարհորդ։ Ճանապարհն այստեղ այնքան անհարթ էր ու նեղլիկ, որ նրանք առաջ էին շարժվում զատ-զատ, ձիերին սանձատակերից բռնած տանելով։ Առջևից գալիս էր բարձրահասակ շիկահեր մի ջենտլմեն, ամբարտավան, կարմրատակած դեմքով։ Գլխարկը նա բռնել էր ձեռքին, ու դրանով հովհարում էր իրեն, շոգիչ շնչահեղձ լինելով։ Երկրորդին, նրա սև պատկառելի հագուստից ու սպիտակ կեղծամից դատելով, լիակատար հիմունքով ես ընդունեցի իրավաբանի տեղ։ Երրորդը ծառան էր, քառանկյունավոր կտորից կես թաքած։ Այդ ապացուցում էր, որ նրա տերը հայլենդեցի է, կամ դատապարտյալ, կամ էլ ընդհակառակը, տարօրինակ բարեկամական հարաբերությունների մեջ է կառավարության հետ, որովհետև տարտան հագնելը վավերագրով արգելված էր։ Եթե ես ավելի շատ հասկանայի այդ գործից, ապա կնկատեի, որ տարտանի վրա արչայլների կամ քեմբելների գույներն են։ Ծառայի ձիուց փոկերով կապված էր մի մեծ ճամպրուկ, իսկ թամբակերից կախված էր կիտրոններով լեցուն ցանց, կիտրոնները Պունշի համար էին։ Այդ երկրում հարուստ ճանապարհորդները հաճախ էին այդպես շրջում։ Ինչ վերաբերվում է չորրորդին, երթը վերջապակողին, ապա ես առաջ էլ հանդիպել էի նրա նմաններին, ու անմիջապես գլխի ընկավ, որ շերիֆի օգնական է։ Հենց որ տեսա այդ մարդկանց, չգիտեմ ինչու որոշեցի, որ իմ արկածները շարունակվելու են։ Երբ առաջին ձիավորը մոտեցավ ինձ, ես ոտքի կանգնեցի ու հարցրեցի Աուքարն տանող ճանապարհը։ Նա կանգ առավ և թվաց, թե ինչ-որ տարօրինակ հայացքով նայեց ինձ։ Հետո դեպի փաստաբանը շրջվելով նա ասաց. «Մունգո, շատերը վատ նախանշան կհամարեին սա. Ես գնում եմ Դյուրոր, ձեզ հայտնի գործով»։ Եվ հանկարծ զարխոտի միջից հայտնվում է մի տղա ու հարցնում, թե ես արդյոք Աուքարն չեմ ուղևորվում։ «Գլենուր», ասաց մյուսը, «դա ամենևին կատակի առարկա չէ»։ Երկուսն էլ մոտեցան ու նայում էին ինձ։ Մինչդեռ մյուս երկուսը կանգ առան նրանց թիկունքում, նետված քարի մի հասում։ «Իսկ դու ինչ գործ ունես Աուքարնում»՝ հարցրեց Գլենուրի Քոլին Ռոյ Քեմբելը, որ իմ ականունն էր Կարմիր Աղվես։ Այդ նա էր։ «Պետք է տեսնեմ մի մարդու, որն ապրում է այնտեղ», պատասխանեցի ես։ «Ջեյմս Գլենացուն»՝ մտազբախ հարցրեց Գլենուրը և փաստաբանին դիմելով ավելացրեց. «Ինչ եք կարծում, նա հավաքում է իր մարդկանց»։ «Ամենայն դեպս», նկատեց փաստաբանը, «ավելի լավ է սպասենք այստեղ և հրամայենք զինվորներին միանալ մեզ»։ «Եթե դուք ցանկանում եք իմանալ, թե ով եմ», ասացի ես, «ապա պետք է ասեմ, որ չեմ պատկանում ոչ ձեր և ոչ էլ նրա կուսակցությանը. ես Գեորգ թագավորի ազնիվ հպատակն եմ. չեմ վախենում ոչ մեկից և ոչ ոքի պարտական չեմ»։ «Սքանչելի է ասված», պատասխանեց գործակալը, «բայց թույլ տվեք հարցնել, ինչ է անում այդ ազնիվ մարդը իր հայրենիքից այսքան հեռու, և ինչու է նա որոնում Արչիլի եղբորը»։ «Պետք է ասեմ քեզ, որ այստեղ ես իշխանություն ունեմ. ես թագավորական գործակալ եմ այստեղի կալվածքներում, և իմ տրամադրության տակ զինվորներ կան»։ «Ձեր մասին լուրեր եմ պտտվում», ավելացրի ես մի քիչ բորբոքված, «որ ձեզ հետ դժվար է լեզու գտնել»։ Նա շարունակում էր առաջվա պես կասկածանքով նայել ինձ։ «Այո», վերջապես ասաց նա, «դու խոսում ես համարձակորեն, բայց ես ամենևին դեմ չեմ անկեղծությանը. եթե Ջեյմս Ստյուարտի մոտ տանող ճանապարհը դու հարցնեիր մի ուրիշ անգամ, ես քեզ ցույց կտայի և բարի ճանապարհ կմաղթեի. բայց այսօր»։ «Հեյ, Մունգո»։ Եվ նա կրկին շուռ եկավ դեպի փաստաբանը։ Հենց այդ պահին սարի կատարից հրացանի կրակոցի ձայն լսվեց, և տեղնուտեղը Գլենուրն ընկավ ճանապարհին։ «Օ, ես մեռնում եմ»։ Մի քանի անգամ կրկնեց նա։ Փաստաբանը գիրկն առավ նրան, իսկ ծառան կողքին կանգնած կոտրատում էր ձեռքերը։ Վիրավորը խամրած հայացքը հառեց նրանց վրա ու փոխված ձայնով, որը հուզեց սիրտս, ասաց. «Հոգտարեք ձեր մասին, ես մեռնում եմ»։ Նա փորձեց քանդել հագուստի կոճակները, ասես վերքը փնտրելով, բայց նրա մատները ցած սահեցին կոճակների վրայից։ Նա ծանր հառաչանք արձակեց, գլուխը կախեց ուսին ու մեռավ։ Փաստաբանը ոչ մի բառ չարտասանեց, բայց նրա դեմքը ձգվեց ու գունատվեց, ասես հանգուցյալի դեմք լիներ։ Ծառան բարձրաձայն լաց եղավ ու երեխայի պես ճչաց. «Իսկ ես տեղիցս չէի շարժվում ու ինչ-որ սարսափով համակված նայում էի նրանց»։ Շերիֆի օգնականը կրակոցի ձայնը լսելուն պես ետվազեց, զինվորներին շտապեցնելու համար։ Վերջապես փաստաբանը դիակն իջեցրեց արյունացածկ ճանապարհին ու երերալով ոտքի կանգնեց։ «Այդ շարժումը հավանաբար ուշքի բերեց ինձ, որովհետև ես անմիջապես նետվեցի սարի կողմը ու սկսեցի արագորեն վերմագլցել, գոռալով. «Մարդասպանը, մարդասպանը»։ Այնքան քիչ ժամանակ էր անցել, որ երբ ես բարձրացա առաջին ելուստը և կարող էի տեսնել սարի չծածկված մասը, մարդասպանը դեռ հեռու չէր։ Նա բարձրահասակ մարդ էր, մետաղյա կոճակներով սև հագուստով. ձեռքին կար երկար որսորդական հրացան։ «Ահա նա, ես տեսնում եմ նրան», գոռացի ես։ Այդ ժամանակ մարդասպանը մի թռուցիկ հայացք նետեց ուսի վրայով և սկսեց վազել։ Մի րոպե հետո նա անհետացավ կեչիների մեջ, հետո նորից հայտնվեց, ու սկսեց կապկի պես մագլցել մյուս չափազանց ուղաբերց լեռնակարկառը։ Հետո ոլորանում նա չքացավ, և ես այլևս չտեսա նրան։ Այդ ամբողջ ժամանակ ես էլ էի վազում, և արդեն բավական բարձրացել էի, երբ լսեցի, որ ձայն են տալիս ինձ կանգնեցնելու համար։ Ես վերևի անտառի եզրին էի, բայց երբ ետ նայեցի, իմ առջև տեսա սարի ամբողջ չծածկված մասը։ Փաստաբանը և շերիֆի օգնականը կանգնած էին ճանապարհին, գոռալով ու նշան անելով ինձ, որ ցածիչն եմ։ Նրանցից դեպի ձախ ցածի անտառից սկսեցին մեկիկ-մեկիկ դուրս գալ զինվորները, հրացանները ձեռքներին։
«Ինչու վերադառնամ?» հարցրեցի ես։ «Ավելի լավ կլինի, որ ինքներդ գաք այստեղ»։
10 ֆունտ նրանով կբռնի այդ լակոտին», հայտարարեց փաստաբանը։ «Նա համակորցակից է. նրան կանգնեցրել էին այստեղ, որպեսզի խոսեցնելով տեղում պահի մեզ»։
Այդ բառերը ես շատ լավ լսեցի, թեև նա դիմում էր ոչ թե ինձ, այլ զինվորներին, և լեղիս պատրվեց բոլորովին նոր զգացումից։ Մի բան է կյանքդ վտանգի ենթարկելը, այլ բան է վտանգի ենթարկել ոչ միայն կյանքդ, այլև պատիվդ։ Բացի դրանից, այդ ամենը կատարվեց այնքան անսպասելիորեն, ինչպես ամպրոպն արևոտ օրը, և ես զգացի ինձ շանթահարված ու անօգնական։ Զինվորները ցրվեցին սարով մեկ, նրանցից ոմանք առաջ վազեցին, մյուսները հրացաններն ուղեցին ինձ ու նշան բռնեցին, իսկ ես կանգնել էի անշարժ։
«Թաքնվիր այստեղ ծառերի ետևը»,
լսվեց կողքից մի ձայն։ Ես համարյա չէի հասկանում, թե ինչ եմ անում, բայց ենթարկվեցի, և թաքնվելու սպահին լսեցի հրացանների կրակոցները ու գնդակների սուլոցը կեչիների մեջ։ Ծառերի փակոցի տակ կանգնած էր Ալամբրեկը, կարթը ձեռքին։ Նա չբարևեց ինձ, մենք քաղաքավարության ժամանակ չունեինք, նա միայն ասաց «գնանք» և վազեց սարալանջով բալախկլիշի ուղությամբ, իսկ ես ոչխարի պես հետևում էի նրան։ Մենք վազում էինք կեչուտով, և մերթ պահվում էինք սարալանջի ոչ բարձր ելուստների ետևը, մերթ չորեքթաց սողում էինք հավամրգիի թփուտների միջով։ Մենք վազում էինք այնքան արագ, որ սիրտս պատրաստ էր կտոր-կտոր լինել։ Ես անկարող էի մտածել կամ խոսել։ Միայն հիշում եմ, որ զարմանքով նայում էի, ինչպես Ալանը ժամանակ առ ժամանակ ոտքի էր կանգնում ամբողջ հասակով մեկ ու նայում շուրջը։ Ընդ որում ամեն անգամ հեռվում լսվում էին զինվորների գոչյունները։ Կարող ժամ հետո Ալանը կանգ առավ, բերանք սիվայր փռվեց հավամրգիի թփուտների մեջ և շուռ եկավ դեպի ինձ։
«Իսկ հիմա», ասաց նա, «սկսվում է ամենադժվարը. եթե ուզում ես կյանքդ փրկել, արա այն, ինչ կանեմ ես»։
Եվ նույն արագությամբ, բայց շատ ավելի մեծ նախազգուշություններով, մենք ետդարձի ճանապարհը բռնեցինք սարալանջով, որը կտրեցինք անցանք թերևս մի քիչ ավելի բարձրից։ Վերջապես Լետերմորի վերին անտառում, որտեղ ես հանդիպեցի Ալանին, նա փրվեց գետնին ու երկար ժամանակ մնաց պառկած, դեմքը թաղած ձարխոտի մեջ, հազիվ շունչ առնելով։ Իմ կողերն այնպես էին ցավում, գլուխս այնպես էր պտտվում, բերանս այնպես էր չորացել, որ ես մեռածի պես մեկնվեցի նրա կողքին։